Det er et sikkert tegn på, at sommeren går på held, at Bogfolk, din litteraturpodcast, efter sin pause vender tilbage. Men hvad nu, hvis sommeren aldrig rigtig kom? Jamen så ikke noget. Bogfolk er tilbage, og vi har både Louisiana Literature og Per Kirkeby på programmet. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er Erik Steffensen.
Jeg har aldrig lavet en podcast før. Jeg aner ikke, hvad det er.
Han er selv billedkunstner, fotograf og forfatter, og han er aktuel med biografien At trække en streg om billedkunstneren Per Kirkeby. Biografien rejser spørgsmål om, hvor langt ind i Per Kirkebys private liv man egentlig bør komme, hvis man vil forstå hans kunst. Så det spørger jeg selvfølgelig Erik Steffensen om.
Per har fået lov at aflevere hele sin person til mig. Han har altså givet det største, han har på en måde.
Til sidst i programmet får du min top 9 over, hvad der er interessant på Louisiana Literature. Og den top 9 tager selvfølgelig højde for, at Bogfolk udkommer, efter at festivalen allerede har været i gang i et par dage. Men først, Per Kirkeby. Velkommen til en samtale om mennesket bag kunstneren, kunstneren i mennesket, men også om penge, konkurrence, kærlighed, stærke drifter, meget store ambitioner, depression og sammenbrud. Erik Steffensen, velkommen til Bogfolk.
Tusind tak.
Jeg sidder her med din smukke biografi. Den har fået fantastiske anmeldelser, og der er i de anmeldelser mange, der har, hvad skal man sige, diskuteret din metode, den måde, den er blevet til på, og hvor langt du går ind i det private, ja, intime liv, også hos mennesket, manden, ægtemanden, Per Kirkeby. Og det er nok noget af det, jeg kommer til at bruge mest energi på i vores to samtale. Men fortæl først, hvordan er det overhovedet kommet i stand, det her projekt, hvor du bliver altså ham, der skriver den store Per Kirkeby?
Ja. Det startede med en opringning. Per ringede til mig, og som altid, når nogen ringer, der er faktisk ikke så mange, der ringer til mig mere, Så blev jeg lidt nervøs, fordi jeg tror ikke, han havde tænkt, at jeg sad på en café eller stod udenfor eller et eller andet. Og jeg kunne dårligt høre, hvad han sagde, fordi han har sådan lidt, på det tidspunkt, en lidt større talebesvær faktisk, fordi han var faldet ned ad en trappe, og der var gået nogle år, og han havde været genoptræning osv. Så, videre, så, videre. Så han ville gerne tale med et begavet menneske. Og så sagde han, du har din kone, og hun er meget begavet, så kan du ikke starte der? Og så inviterede han mig ud, og alligevel så synes jeg ligesom, at jeg sagde ligesom nej til det projekt. Jeg kunne mærke, at nu kommer der noget med, at han vil gerne uddybe noget fra sit liv og så videre. Og så gik der noget tid, og så ringede han igen. Og så sagde han, nu er jeg holdt op med at male. Altså, jeg har lagt penslerne helt på hylden, og kommer du ikke ud nu? Og så kunne jeg høre, nu var der lukket en dør, og derfor kan der åbnes noget nyt. Og derfor vidste jeg, at det var et meget dybt spørgsmål i virkeligheden, om den bog skulle skrives, og det projekt skulle laves. Jeg væger mig lidt alligevel ved at kalde det et projekt, fordi det er et liv et eller andet sted. Jeg har jo kendt manden i mange år, og det har jeg gjort på afstand, kan man sige, men et eller andet sted, så startede vores kontakt i midten af 80'erne, hvor jeg havde nogle problemer med hans malerier. Der var blevet solgt et maleri, der hed Baum Ingemann til Statens Museum for Kunst. Jeg tror måske, det var det første rigtige maleri, de købte. Et meget smukt billede. Og jeg synes, det lignede noget fra 30'erne. Og det skrev jeg så til ham, fordi jeg havde ikke så mange at tale med dengang. Jeg var midt i 20'erne måske, og søgende i kunst, og havde måske haft mit første Louisiana-besøg, da jeg var 22 eller 21 eller sådan noget. Jeg kom sent ind i kunsten. Og derfor så tænkte jeg, at jeg kender ikke nogen. Og hvem skal man adressere sådan et spørgsmål, der handler så specifikt om noget specielt her? Og så skrev jeg til ham, og så svarede han, at det er da fuldstændig ret i. Det er rigtigt, at det minder om maleren Erik Hoppe. Og det har jeg selv tænkt på, og derfor har jeg skrevet allerede en artikel om det fællesskab et eller andet sted, ikke? Så rent faktisk, så var der sådan en lille korrespondance der, og den er så fortsat on and off. Og På et eller andet sted, så skrev jeg selv en erindringsbog, der hed Valby Engelsk, da jeg var 42. Og der ringede Per og sagde, det er en god bog, du har skrevet, den er fantastisk. Jeg har nemlig også sådan en skæv bror. Så i virkeligheden kom vi dybere og dybere ind i sådan en familiær ting. Altså han kunne nok se, at der var nogen, der forstod ham på en måde med en ensartet, en spejling. Og jeg havde måske også en form for spejling den anden vej, ikke? Altså som en slags pejlemærke for min egen måde at tænke kunst på. Der kunne jeg ligesom også se, at når her er en mand, der er gået ind i traditionen, i stedet for at gå ud i avantgardismen, så gik han ligesom den modsatte vej ind i noget, der var gammeldags.
Nu nævner du Valby Engelsk, som er en af de to erindringsbøger, du har skrevet. Den anden hedder Desperado. Og jeg ved på et tidspunkt, at Per Kirkeby foreslår den her bog, der hedder Husum Engelsk, fordi han blandt andet er vokset op i Husum. Men det der med opvæksten, han kommer blandt andet fra Nordvestkvarteret omkring Grundtvigskirken, det kvarter. Han havner så ude på Koppelvænget, hvor min mor i øvrigt bor i dag. Det synes jeg er værd at nævne.
Og senere, hvad nummer?
hun bor nummer 59, han boede jo nummer 10. Men det interessante er så, at du gør noget ud af den der opvækst. Og men jeg tror også, at det fællesskab, der kan, på en måde er mellem jer, som du allerede har været inde på, har noget at gøre med dit blik for de kår, han er rundet af. Kunne du fortælle noget om, hvad det er, der grundlæggende former den unge Per Kirkeby?
Ja, der er selvfølgelig et aldersmellemrum på et par 20 år mellem os. Men i virkeligheden er hans opvækst der i 50'erne minder jo alligevel om min opvækst i 70'erne. Det er et spørgsmål om hvad for en type mangler, der er i et samfund, på hvilket tidspunkt, og om det segment, der skriver bogen, har en stemme. Der kan man jo tydeligt se, at folk fra Nordvest i 50'erne, de havde ikke nogen stemme. De havde Folmer Bensen, som var en maler, der ligesom startede med en bananvogn, og så opdagede K.K. Steinke ham inde på en udstilling. Og det var vist en farvehandel i øvrigt, fordi så kunne de ligesom veksle nogle billeder for farver. Og i virkeligheden er det der stemmerum. Der er ikke noget kunst i forvejen der. Og der er ikke noget, der tyder på, hvorfor skulle han blive kunstner netop med den opvækst. Der er ikke nogen kunstner et eller andet sted. Så der er sådan nogle former for måder at se Per Kirkeby på. Når man går lidt tilbage, så kan man mærke, at de der mønstre, de er bare at komme udefra og være lidt perifer. Altså ligesom stå et sted, hvor man skal definere sin egen rolle. Og det er faktisk, da han rykker fra Nordvestkvarteret og ud til Husum, det er der, han faktisk, han bliver jo i sin gamle skolehood. Så han bliver det gamle sted og skal nu cykle ind. Og samtidig så stiger levestandarden med et halvt værelse. Hver gang man kan få et værelse ekstra, så flytter man. Og da han så kommer til Husum, så får hans søster sit eget værelse, og broren Christian og Per skal så dele et værelse. Og det er det, der definerer bogen. Det er at trække en streg. Han trækker en kridtstreg gennem det værelse, og så siger, nu bor du der, og så bor jeg her. Og et eller andet sted, så er det de ture fra Husum og ind i det gamle hud, der bliver dannelsesår for ham, for han skal igennem Utterslev Mose, og der begynder drømmene og prins Valiant og det hele ligesom at blæse på en ny måde. Så den der måde, at man både får det nomadiske med i sit liv som ung dreng, og så samtidig det stationære, at man bor et sted, man har en base og forstår, hvad det er at komme et sted fra, det bliver det, der egentlig begynder at ligne kunst et eller andet sted.
Vi skal også lige have med i billedet, at han jo er politisk interesseret. Han er medlem af DKP. Han kommer på rejser til Østeuropa. Det her med kommunismen, som man jo altså dengang, det var ikke mange, der var kommunister. Altså hvilken rolle spiller det for Per Kirkeby, at han ligesom er tiltrukket, fascineret, bakker op om den her verden på den anden side af den store streg?
Jamen det er jo noget, jeg også kan genkende. Altså, man vil gerne radikalisere sine forældres projekt. Man ser sine forældre, der sidder to socialdemokrater for eksempel, og så tænker man, hvad har de opnået? Hvad der er blevet gjort for dem, og hvad har de selv bidraget med et eller andet? Hvad er det for noget, man har troet på? Og det er jo ikke, fordi man springer over i den højere lejr af det. Det gør man i dag måske. Men det, der sker for Per der, det er jo, at han radikaliserer ligesom nogle af de tanker, mor og far har, ikke? Så han har det med hjemmefra, men det der, der er et stærkt fællesskab omkring noget. Man hjælper hinanden et eller andet sted. Man kan få billige rejser, som det hedder, ikke? Og det er også med i hans dannelsesrejse et eller andet sted, så man kan næsten sige, at skidesmart af kommunisterne dengang, at man lokkede med rejser, ikke? Ja. At man kunne komme på store fælles lejre. Det er der mange socialdemokrater i dag, blandt andet Rit Bjerregaard, der også har beskrevet i sin bog. Og den der form, hvor man kan mærke, at 50'erne, der er ligesom den gruppe af folk, der holder ved indtil et vist tidspunkt i 56.
Så der er altså en eller anden grundlæggende formning i København, men med en følelse af periferi, fordi man altså også på et tidspunkt bor ude i Husum. Der er det her med det politiske kommunismen. Der er hele den der drengeverden, han vedholdende er fascineret af. Du nævnte prins Valiant og de her figurer, han er meget optaget af. Og så skal vi have en ting til med. Altså, han bliver jo geolog, han bliver videnskabsmand, han går på universitetet, og du har nogle betragtninger i din bog om forholdet mellem kunst og videnskab, metode, ting og sager. Og vi kan sagtens springe, om jeg så må sige, kronologisk her. Altså det her med, at Per Kirkeby bliver geolog og kommer på Grønland og arbejder med tektonik og ting og sager. Fortæl lidt om den betydning, det har for hans kunst.
Det er jo lige pludselig en meget virkelig ting, at han ser sit snit til ligesom at i den almindelige, og man skal også kunne leve af et eller andet, så står det lige for. Studiet er ikke så stort, og man kan ordentligt købe for penge i sommerferien. Og det vil sige, at han kommer så afsted til Grønland. Det han ikke opdager, eller det der ikke danner sig for ham i starten, det er jo selvfølgelig, at han får et frirum. Han får en eller anden form væk fra sit ophav, væk fra sine forældre osv. Han har stadig en meget stor binding hjemmet, men men han kommer til at opleve et frirum, hvor man kan mærke, at det er egentlig det, som er hans landskabsrum. Det, der kommer til at danne de smukkeste billeder, han maler 50 år efter. Men det er faktisk, når han kigger mod Grønland og siger, hvad er det for et reservoir, jeg har der af naturindtryk, af tektonik, af forskellige former for tegn, som vi bruger i videnskaben, som jeg kan lægge over og ligesom lave en kortlæsningsmetode. Jeg kan både se et landskab oppefra, og jeg kan se det lige på. Altså i virkeligheden viser han med maleriet, at man behøver ikke engang at opfinde en drone, fordi det har man jo allerede i malerkunsten, hvis man er en begavet maler som Per Kirkeby. Han kan flyve op over et landskab, og han kan stå midt i det, og han kan være tæt på, og han kan være langt fra. Det er nogle af de erfaringer, han helt automatisk kommer til at mærke på sin krop, og som også siver ind i naturindtrykkene. Fordi når han maler derop, eller tegner, eller maler akvareller, så er han altid lige på. Han er en til en med motivet. Der er ingen fecum dic, der er ingen avantgarde, der er ikke nogen, der puster ham i nakken af, hvad der skal være særlig fed kunst i nuet. Der er bare det der røvsyge landskab, som jo bare er tons af mange millioner år gammelt. Og et eller andet sted gør det stort indtryk af, hvis man sidder med en blyant i hånden, så kan man jo også godt forstå, at selv de største forfattere kan sidde med en blyant i hånden og et stykke papir og skabe stor kunst. Det er jo helt indlysende, at den der simpelhed, der skal til for at skabe noget stort, den skal være til stede. Det er ikke i mediernes virvar eller alle den der tanken, der flyver frem og tilbage. Det er ikke der, stor kunst skabes. Det er sådan en lille praktisk lomme, hvor man pludselig ser, hvad det hele betyder. Og det er ikke sikkert, at han lige opdager den i begyndelsen, men efter 63, der får han lavet i Perryland et langt ophold på 3,5 måned, hvor han pludselig begynder at få fornemmelsen af, at der er noget specielt på færde et eller andet sted. Ikke? Han kan gøre en eller anden ting i afsondrethed, og han kan blive ved arbejdet. Så det er egentlig de tidlige ting, dem kan man genkende. Det kan man også se i bogen, for jeg har lavet en malerikavalkade om bagved. Der kan man se, så tidligt dannes nogle mønstre, og så tidligt maler han i 1960 et lille billede i birkerød på den halve kælder, faktisk hjemme, hvor du bor, 100 meter derfra, fra din villa, ikke? Der maler han i den halve kælder, i det byggeri, hans far og ham laver, det hus, de laver, på Lindevangsvej. Der sidder han og maler noget, han har oplevet op på Grønland, som jo egentlig bare er en oversættelse af nogle tegninger. Men han har ikke slæbt redskaberne og maleriet med det op, men det gentager han så, og så lægger han det væk. Og så kommer alt det moderne og alt popkunsten osv. Men hvis man kigger det lille billede fra 1960, der hedder Evighedsfjorden, og det er også den første tekst, han nogensinde skriver. Han skriver en tekst i Hvedekorn, han møder en kunstner, der hedder Richard Winter. Så kan man mærke de to ting. Hans måde at sætte sig ned og skrive og tro, at det bare er en slags dagbog, og hans måde at male på, de er fuldstændig i balance og i overensstemmelse. Så hvis du kigger og tager et loop op, og 40 år efter laver han et kæmpe billede, der hedder Væltundergang, hvor hans verden er brudt sammen, og på det personlige plan, han er blevet skilt, og der er hjerneblødninger, og der er dit og dat, ikke? Men man kan jo ikke aflokke den mand og et svar, hvis man siger, det der væltundergang henviser, det er så til din private situation. Men man kan kigge ganske enkelt på billederne og sige, gud, 1960 er lige med 2001. Prøv lige at kigge på de her to billeder. Der er en bjergkam på fuldstændig samme måde, som om den var hentet i Evighedsfjorden, og måske er den hentet i Evighedsfjorden. Landskaberne lever inde i ham på samme måde som ens biografiske historie.
Der sker jo så det med Per Kirkeby, og det er jo faktisk ikke min intention nu, at vi skal snakke videre om Per Kirkebys kunst. Vi skal tilbage til bogen og den måde, du har lavet den på, og noget af det, du kommer ind på der. Men han bliver jo så Danmarks mest betydningsfulde billedkunstner. Han er internationalt anerkendt. Han kommer tidligt til at udstille i Tyskland. Han får en helt fantastisk karriere og er stadigvæk vores meget, meget store eller største navn. Hvis vi lige parkerer alt det herovre til højre, bum, det er parkeret, så kunne jeg godt tænke mig at komme ind på det her, du nævner med, at han skriver dagbøger. Fordi i din bog er der jo den særlige kvalitet, at en ting er, hvad Erik Steffensen skriver, altså dig, og noget af det, du skriver, er selvfølgelig baseret på jeres samtaler. Der er jo snesevis af dem. Men den der dagbog, altså når man skriver dagbog hele sit liv, så har du jo også haft mulighed for pludselig at lade en anden stemme hele vejen sige noget. Det kan godt være, at den Per Kirkeby, der lever lige nu, og som er ramt på forskellige vis på eksistensen, han ikke kan sige alt, hvad han måske har lyst til at sige, men dagbøgerne er der, så du kan hele tiden plukke fra dem. Fortæl, hvor betydningsfuldt det har været for dig at kunne tage frit fra de her ekstremt personlige dagbøger.
Jamen, bogen var nok blevet lavet med eller uden dagbog. Men det har givet en dimension, fordi min arbejdsmåde, det er jo en fordybelse hele tiden, en fordybelse af lag. Ligesom når Per Kirkeby maler et billede, så kan man kun se det øverste lag, og alligevel kan man begynde at forstå, at der er andre lag inde bagved. Og sådan virker dagbøger jo. Altså, de er jo det mest interessant, i hvert fald, når kunstnere skriver dem. Nu taler jeg også om Van Gogh. Altså, det er jo stor litteratur, der er skrevet om, hvad for en metode, hvor dum er man, hvor klog er man, hvad er det, man ser, hvad er det, man ikke ser. Det kan ligge i små bitte brudstykker, hvor man pludselig kan mærke, jamen her er jo en person, som har en stor krise, og lige netop det kan han ikke skrive om. Men han kan skrive om alt muligt andet. Hvad foregår der lige nu? For at berolige sig selv. Det kan man som læser jo mærke med det samme. Nu sidder vi og trøster os selv lidt, og lader som om, der ikke er problemer. Hvis man nu tager de parforhold, der er beskrevet, eller man kan sige, lytterne, der sidder og hører det her program, de kan måske også have nogle problemer. Så kan man sige, at det letteste i et forhold, det er at blive. Det er at blive. Det kræver noget helt utroligt at bruge sin vilje til at gå, eller til at ville noget andet, eller til at ligesom bevæge sig, til at forandre. Det er jo ikke kun mig, der har fundet ud af det. Det er også Rilke, for eksempel, der har talt om, at alt det med at holde fast, det har vi lært fra barnsben. Per Kirkeby er et rigtig godt eksempel på en, der holder fast på alt. Derfor har han gemt sine dagbøger. Han har endda gemt noget, han ikke anede, han havde gemt. Det har jeg også læst. Også breve fra far og mor. altså der beskriver nogle ting, hvor man kan mærke, jamen vi er alle sammen nogle meget urolige væsener, der har nogle forskellige metoder for at berolige os selv. Og der er dagbogen et rigtig godt eksempel på, hvordan Per prøver at arbejde. Så den tilgang til hans hjernebark, hvis vi kan sige det sådan, hans uro, når han får en fyldepen, så bliver han stor i slaget, så bliver bogstaverne meget store. Alt det kan læserne af den her bog jo ikke se, men det kan jeg, fordi jeg er jo maler og fotograf, så jeg kigger også på, nu er han bevæget, nu sker der det her, hvordan transformerer jeg det stof? Og det kan man jo bedst som method actor, altså ved at jeg går ind i rollen og siger, jamen, jeg prøver at være den person nu, som bare læser det. Hvordan påvirker det mig? Jeg skriver det direkte ud. Så bogen er bygget op, hvis jeg må sige det, på den måde, at jeg fandt det meget, meget væsentligt at give et lille rids af, hvem var hans mor, Lucy? Hvem var hans far, Alfred? Fordi der er noget genetik der, og der er nogle bevægemønstre og nogle måder at ja, ikke takle problemer, eller takle dem, som måske går igen i et hvert menneskeliv, så jeg tror, mange kan spejle sig i den her, nej, nu er der problemer igen, men hvordan ytrer de sig faktisk i portrættet af Lucy, som jo altså er Pers store binding, han har ikke gemt noget fra hende, jeg siger, jamen, hun var jo kunstner, hvorfor har du ikke gemt noget? Det har han ikke tænkt, det er jo ikke det, der får verden til at dreje rundt, som jeg skriver, det er jo far, der tjener penge. Altså, så den form, den er også beskrevet. Så jeg bruger alt for meget plads på at skrive noget, hun har tænkt i løbet af 4 dage i hele hendes liv, som jo godt nok var langt. Men de 4 dage, de fortæller alt om, hvad er det for en uro, der er i et menneske, der ikke får sin kreativitet ud et eller andet sted. Det får sønnen så. Og de får sådan et mærkeligt akavet forhold, ikke? Så det der at beskrive den ene ting og den anden ting, det var min hovedstol, kan man sige. At lige få genetikken og ophavet på plads først, og så sige, så starter vi kronologisk. Og jo mere vi kommer frem i historien, jo mere stemme får Per. Pludselig står han lyslevende for os og taler. Og til allersidst får folk ikke skal skyde mig i skoene, at jeg bare sidder og talt med en mand, der ikke vidste, hvor han boede, så er de sidste 20 sider, tror jeg, det handler om vores samtaler. Det er en meget lille del, men de er jo flettet ind overalt, de samtaler. Så et eller andet sted er det i det her væv. Det ser jeg som en slags Per Kirkebysk collage, om man vil. Der er et stort billede, men vi ser nogle fragmenter og et eller andet, og så en lang snorlige fortælling fra start til slut.
Flere af anmelderne, også dem, der har været allermest positive, de hæfter sig jo ved, at som der en af dem skriver her, resultatet er et åbenhjertigt og hensynsløst dokument, der sine steder overskrider grænsen fra det private ind i det intime. Og læsere af din bog vil selvfølgelig hæfte sig en hel del ved det, som du var inde på tidligere, det der, hvor man spejler sit eget liv i et andet menneskes liv. Du nævnte før det her med viljen eller evnen til faktisk at gå i stedet for at blive. Og der sker jo det i Per Kirkebys liv, at han på et tidspunkt bliver forelsket og gift. Forelsket i og gift med Vibeke Windeløv. Han får børn med hende. Inden da har han haft andre kvinder, og han er nu gift med en anden osv. Men det, der i din bog handler om de tos parforhold, det kan man selvfølgelig godt forstå er meget vigtigt, fordi også i kraft af dagbogsoptegnelsen om det forhold, forstår man, hvor meget det seksuelle, drifterne, kærligheden, hvor meget det betyder for manden, der skaber. Og man får også indtryk af, at Windeløv, der senere jo bliver Lars von Triers store filmproducent, måske i en eller anden forstand også producerer Per Kirkeby, at hun er evner at få ham til at komme op i gear og er medskabende i forhold til hans karriere. Men har du tænkt over, hvor meget har du tænkt over, hvad der skulle stå om deres privatliv? Og om du eventuelt skulle spørge Vibeke Windeløv om er det okay, at der står det her i din bog? Eller hvad mener du selv, om det Per skrev i sin dagbog eller siger nu? Altså hele den del af det.
Det kan du tro. Men det spændende er jo, at jeg gør det på min måde, fordi jeg kan ikke rumme alt som menneske. Altså forlaget havde en knæppelgod idé med, at der skulle sidde en, som engang har været ansat på Ekstra Bladet, og ringe rundt til hele familien og spørge en, den professionelle interviewer. Så siger han, det er en smadret god idé, det skal bare ikke stå i min bog. Du kan gøre lige så meget, du vil i den her retning. Så det er ikke en, det er ikke en bog, der baserer sig på ret mange livsvidner på den måde. Jeg siger til Per, hvad synes du så med den her baggrund? Altså, jeg vil egentlig gerne sige noget om det, men jeg ved ikke, om det ligger noget til historien. Det er jo også lidt privat, hvordan jeg takler ting. Men Per siger, jamen, det bedste bliver mellem os. Så siger jeg, ja, Per, og læserne. Så den her bog, den er lavet for vores egen skyld, Pers, min og læsernes. De mellemregninger, der så er, det kan jeg godt sige, hvordan det forholder sig. Men den første, jeg spurgte fra familien, må jeg ikke høre lidt om den her person i din kreds, kunne du tænke dig at sige det? Der kom på min sms et stort rungende nej. Der stod kun de tre bogstaver nej. Så tænkte jeg, det bliver godt nok op ad bakke, for det var, mens jeg sad og skrev om Lucy. Så der blev jeg nødt til at lave en hård beslutning og sige, jeg lader mig ikke påvirke af det her. Så må jeg tage endnu flere samtaler, så må jeg gøre mig endnu mere umage med den del af det og få afviklet alle de små facetter, jeg er i tvivl om. Og så i den sidste ende, jeg har et meget, meget fint forhold til hele familien faktisk, altså Kirkebys familie, vil jeg selv sige, jeg ved i hvert fald ikke, hvad der skulle være problemer, og også til Vibeke. Hun var den eneste person, som jeg inviterede til bogreceptionen. Hun kom, og hun læste sin part af tingene allerede om aftenen og skrev, det er hårdt, selvfølgelig er det hårdt, men det er den sandeste version, der har stået, og hvor er det godt, at det er dig, der har gjort det. Noget i den stil. Men det er det store ægteskab, og jeg tror også, at jeg har beskrevet det meget indgående. Hvad forlagets jurister så har pillet ud af bogen, som var hæftigt, det vil jeg jo gerne have. Altså, jeg skriver bare. Altså, så den ting med de tabubelagte ting, og hvor tæt kan man gå, og så videre, det synes jeg meget ofte i litteraturen, nu kalder jeg den litteratur, den bog, det er et spørgsmål, som man bør overveje et eller andet sted. Fordi det er ikke, fordi man skal skrive om sex eller de ting, men der er mange tabuer omkring vores måde at leve på, der faktisk ikke når ud til folk. Og de har alle sammen de samme problemer. Men prøv at tænke på det, vi startede med at tale om. At hvis man ikke har nogen stemme i det hele boligområde, hvad er det så, der sker, når man får den stemme? Det er, at man hører, at der er sgu andre, der har det sådan. Den her bog kan bruges til en manual til støtte for dem, der gerne vil udvikle kreativitet og se, ikke hvor svært det er, men bare sige, gud, de andre har det også sådan. Man kan blive kunstner. Det er noget værre lort. Man går så meget grueligt galt igennem, og så lige pludselig ender man et eller andet sted ved en tilfældighed, og så er der en gammel mand, der hjælper en, eller hvad fanden det nu kan være. Altså, historien kan antage alle mulige dimensioner. Så det er ikke bare gjort med ganske kort at sige, åh ja, du var på det rette tid, på det rette, eller det rette sted på det rette tidspunkt. Det er også et spørgsmål om held selvfølgelig, men også et spørgsmål om at opsøge det held, der er et eller andet, og ture at give det stemme, altså ture ligesom udvikle den der, det der ståsted og vise det for andre, at det er faktisk enten stolt af, eller jeg hader det, eller hvad det nu kan være. Det er jo alt sammen følelser, som vi kan genkende som mennesker, og det er det, litteraturen er til for, og det er det, kunsten er til for.
Hvad tager du selv med dig som den største og dyrebareste gave, skråstreg indsigt i arbejdet med Per Kirkeby? Og nu taler jeg ikke om den måde, kunst bliver til på i... Altså, jo, det gør jeg også, men det er ikke, fordi jeg vil egentlig have noget at vide af dig om hvordan Per Kirkeby arbejder, så videre, men det er mere også på det personlige plan, fordi bogen er så personlig. Der er også flere, der siger, den her bog skulle skrives af dig. For der er nogle slægtskaber. I kan ovenikøbet se nogenlunde ens ud, når man ser et foto af Per Kirkeby for 30 år siden og ser dig nu, Erik Steffensen. Så er der også der en lighed. Og der er noget med det sociale opvækst. Der er noget med en tænkning. Men du er selv inde på det der med mod til at gå. Du er selv inde på det her med at alle har det sgu nok lige hårdt. Og det kan også handle om kærlighed og drifter osv. Altså, hvad har været den dyrebareste erkendelse for dig i arbejdet med det her? Også noget, du kan bruge i dit eget liv som menneske, som mand?
Det er... Nu vil jeg sige det sådan lige frem. Det er meget sjovt, at samtidig så er det meget nemt, når man har med kunst at gøre, at en gave, man får, er meget direkte. Da jeg fyldte 50, gav Per mig en gave, som var lidt for stor. Altså, det var et lille maleri. Det var ikke særligt stort maleri, men det var godt nok lidt over the top et eller andet sted. Han kom ikke til min 40-års fødselsdag, for det var en fælles fødselsdag med min tidligere hustru. Så et eller andet sted, så havde vi noget snak om, gider vi at høre på alle de hjerneblødninger? Jeg gad godt. Der skrev han ved den lejlighed en pixibog til mig, hvor han skrev, at Erik Steffensen skriver, så jeg tror, det er noget, jeg selv har skrevet. Det har jeg også brugt i bogen. Altså den der form for indlevelse, empati, spejling af en bestemt tilstand. Og så nu, så er den store lykke, at vi er i et liv, hvor Per har fået lov at aflevere hele sin person til mig. Han har altså givet det største, han har på en måde. Det er ikke et materiale. Det er ikke en maleri, der skal repræsentere et eller andet. Det er sig selv. Så efter et godt stykke tid, her for et par uger siden, lang tid efter bogen er udkommet, for en måned siden måske, eller to, jeg ved det ikke, så siger jeg til ham, Per, kunne du ikke tænke dig lige at signere min bog? Jo, det kan jeg godt. Og så skriver han i den, her er mit liv. Og det var jo nok den største gave, jeg kunne forstå, at jeg måske er kommet tæt på det rigtige sted. Ikke?
Hvor meget har det betydet for din evne til at kunne skrive den her biografi, at du måske selv har befundet dig i en vanskelig livsfase?
Jeg havde ikke kunne skrive denne bog, uden at jeg selv har været i en vanskelig livsfase. Jeg er blevet skilt, og det er nok den ting, der har været det mærkeligste i mit liv et eller andet sted. Og jeg havde en terapeut, som jeg vil sige, hjalp mig utrolig meget. Jeg vidste nemlig ikke, at jeg skulle skilles. Og det var ikke, fordi hun fortalte mig, at jeg skulle det. Men altså, jeg fik en indsigt i nogle ting, som jeg i en lidt høj alder lige pludselig ramte. Og den person er den, der har betydet mest for den her bog. Da jeg skulle skrive tak i bogen, så skrev jeg bare tak, Per. Fordi det blev simpelthen for omstændigt at nævne alle de forskellige facetter, der gør, at man i det livsforløb, man er i, kan gøre noget så voldsomt som at skrive en bog om et andet menneskes liv fra start til slut indefra. Det er en meget speciel situation at være i, at faktisk lære at spørge nogle mennesker og have en dynamisk tilgang til deres liv. Så når man sidder og samtaler med Per Kirkeby, pludselig kunne sige nogle ting til ham, som jeg ikke har turet at spørge om før på den måde, altså omkring hans mor. Hun hjalp dig, hun så dig, hun og så videre. Og det blev jeg jo hjulpet til at forstå, fordi jeg selv var i den samme proces. Og Per har også sagt, du ville da ikke have kunne skrive den her bog, uden at du selv var blevet skilt. Og det er fuldstændig korrekt. Så et eller andet sted, så er der nogle spor, der fører sammen. Lidt ligesom i nogle små vandløb, der lige pludselig rammer hinanden og bliver til en stor fossende elv et eller andet sted. Ikke? Så et eller andet sted, så skal man gå med den energi og ture stå ved de der følelser, der så kommer frem. Ikke? Så vi har haft ja, nogle fantastiske settings et eller andet sted. Det er altså ikke sådan, at min terapeut, der sidder på sidelinjen. Det er noget, jeg har besøgt hende hver en gang imellem, hver 9. måned, 2 gange eller sådan noget. Ikke? Men selve den der form, at jeg vidste, der er et rum, der er mit, hvor jeg kan sidde med nogle helt andre ting, som vedrører mig, det har betydet rigtig meget. Altså, så det er en indsigt, som man må sige, man kan transformere ned i det næste rum, og det er det litterære værk eller biografien.
Erik Steffensen, tak fordi du lagde vejen forbi Bogfolk, og lad mig give dig ret, fordi det her er ikke bare en kunstnerbiografi, det er et stykke stor litteratur, og du skal have tak for både selve bogen, men også samtalen i dag, som er præget af samme generositet, som du altid udstråler. Tak.
Tusind tak, og lige måde.
Som nævnt er litteraturløjerne oppe på Louisiana i Nordsjælland for længst i gang, men man kan stadig nå at hoppe på de næste par dage, og det er virkelig et imponerende program, de byder på i år deroppe. Men hvad skal du så vælge at høre og se? Skal man prioritere de forfattere, som kun sjældent lægger vejen forbi, selvom der lige i teltet ved siden af er besøg af en af de helt store stjerner? Hvad skal man gøre? Her er i hvert fald min top 9. Den første, jeg vil anbefale, er Siri Hustvedt. Hun er aktuel med essaysamlingen Kvinder, der ser på mænd, som ser på kvinder. Og det er virkelig norsk-amerikansk brain power, man får, når man møder Siri Hustvedt. Hun er en spændende forfatter, der krydser ind over det akademiske, og begavet giver sit besyv med næsten uanset, hvad det drejer sig om. Hun er levende optaget af det menneskelige sinds kompleksitet. Hun er en forfatter, der med alle midler trænger dybere og dybere ind i forståelsen af, hvad psyken dog er for en størrelse. Nummer 2 på min liste er naturligvis Svetlana Alexievich. Hun er en sjælden gæst. Det er jo den hviderussiske Nobelpristager. Hun fik prisen i 2015, og hun er aktuel med bogen De Sidste Vidner. Alexievichs ambition er, som hun selv har sagt, at give sine læsere det normale syn tilbage. Og det gør hun ved at skabe alle disse koncentrerede fortællinger, som i bog efter bog fremstår som små afrundede skæbnefortællinger med enorm emotionel styrke. I De Sidste Vidner har hun talt med voksne, der som børn oplevede 2. verdenskrigs gru. En af dem husker følgende. Da de lagde lykken om hendes hals, gjorde hun sin flætning fri af rebet. Hestene og slæden satte sig i bevægelse med et ryg, og hun blev hængende og snoret rundt og rundt. Konerne skreg uden tårer, de skreg bare. De havde jo fået forbud mod at græde. Tyskerne gik hen til dem, der græd, og skød dem. Nogle store drenge på 15-16 år, dem skød de, fordi de græd. Det er stærk kost, og den kvinde, der bliver hængt og som gør sin flætning fri af rebet, er altså kusine, og hun var gravid til den voksne kvinde, der husker sin barndomsoplevelse, så klart. Nummer 3 på min liste er Sadie Smith. Åh, skønne Sadie Smith, som er aktuel med Swing Time, som jeg mener er hendes bedste roman. Og det siger jo ikke så lidt, fordi hun har faktisk altid skrevet gode bøger. Lige fra dengang hun smilede til verden med hvide tænder, har hun været eksponent for en fortælleglad charme, en klogskab og en humor. I den nye bog, ja, der handler det om 2 hjerteveninder, der er vilde med dans. Men kan man egentlig danse sig til lykke? Hvilken livsvej skal 2 brune piger fra Londons spraglet nordvest vælge? Og hvad nu, hvis ens mor havde dans? Jeg sagde nordvest, og glæd dig virkelig til forfatteren fra Londons NW, det her kvarter, som fylder så meget i hendes forfatterskab. På 4. pladsen har jeg franske Edouard Louis, som har skrevet 2 romaner. Den seneste, Voldens historie, handler om en voldtægt, og den handler også om en ung algerisk indvandrer. Jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg kan sige, at han jo brød igennem Louis med en roman for et par år siden, som handlede om at springe ud både som homoseksuel og intellektuel. Voldens historie, hans roman nummer 2, er en mindst lige så stærk historie, og den er mindst lige så stærkt fortalt, skrev Lillian Munch Røsing i sin anmeldelse her i Avisen, og jeg citerer: "Med sin insisterende genfortælling i flere lag og sit store sproglige gehør, smadrer Edouard Louis de fortælleskabeloner for et voldeligt overgreb, vi kan finde i politirapporter og aviser, og gør romanen til et rum for refleksion og bearbejdelse." Bum. 5. Colton Whitehead. Den underjordiske jernbane er titlen på hans roman. Den handler om slavepigen Cora, der stikker af fra den brutale plantage i Georgia, hvor hun er slave i tiden omkring 1850. Colton Whitehead, som er vokset op i New York, fik et fortjent internationalt gennembrud med romanen, Og han fik også alle de store litteraturpriser, man overhovedet kan få i USA. Ligesom Mick Vraa herhjemme er i gang med en trilogi om det danske bidrag til slaveriets historie, så borger Whitehead sig dybt ind i den amerikanske slavetid. Og det gør han på sin helt egen måde, fordi der var jo ikke nogen rigtig jernbane under jorden dengang i 1800 hvidkål. The Underground Railroad var betegnelsen for et netværk af folk, der hjalp slaverne. Det var ikke noget med, at der var skinner og tåge dybt ned under jorden. Men det er der i romanen. Cora kommer ombord på rigtige lokomotiver og vogne, der kører under jorden, og det giver altså romanen, der handler om noget meget barskt og virkeligt og historisk, et særligt sus, at der er den her form for magiske realisme i den. Og jeg gætter på, at Colson Whitehead har stærke holdninger til det, som sker i USA lige nu, og han vil delagtiggøre publikum i det på Louisiana. På 6. pladsen har Yuhua, han er en af Kinas mest interessante forfattere. Han oversættes flittigt til dansk. Først fik vi At leve, så fortælling om dengang Su Sangguang solgte sit blod. Og i den seneste, den 7. dag, befinder vi os i et åndløst Kina med internet og iPhones. Og selv de døde må ikke få lov at dø, hvis ikke de har penge nok til at betale for kremeringen. Egentlig burde jeg ikke have haft Yuhua med på min liste, fordi han har aflyst sit besøg. Men jeg fastholder ham her, fordi det er vigtigt også i det her program at pege på, hvad der under alle omstændigheder ville have været godt op på Louisiana, og det havde selvfølgelig også været interessant at høre, hvad han faktisk mener om forholdene i sit hjemland, Yuhua. Punkt 7 og 8. Vigtig Hjort og Linda Bostrøm Knavsgaard. De lægger begge vejen forbi, og mon ikke de også begge to betale om den såkaldte virkelighedslitteratur, som de kalder det i Norge. I Danmark taler vi jo hele tiden om autofiktion. Linda Bostrøm Knavsgaard er selv en fremragende forfatter, men vi kender hende jo faktisk også fra hendes eksmands bøger, Karl Ove Knavsgaards Min Kamp og hans årstidskvartet. Og Hjort, ja, hun har jo lige skabt tumult oppe i Norge, som Carsten Andersen skrev om det i sidste udgave bøger. Sagen er jo, at først udkom hendes roman Arv og Miljø, og en avis gjorde rigtig meget ud af at skrive om den, fordi at man mente, at Hjort brugte romanen til at anklage sin afdøde far for incest. Og nu er der så sket det, at Vigdis Hjorts søster Helga, som er en seriøs jurist i Rigsarkivet, er debuteret som forfatter med sin udgave af det, der skete. Hendes roman hedder Fri Vilje, og det er altså hendes bud på en version af familiehistorien. Hvad siger Vigdis Hjort til alt det oppe i Humlebæk? Sidste punkt, det er Chris Kraus. Hendes feministiske hovedværk I Love Dick fra 1997 kom på dansk i år, og Mikkel Krause Fransten kaldte den et mesterværk her i Politikken. Bogen har faktisk dannet skole inden for autofiktion, så også derfor er den interessant. Det er en stærkt erotisk sag, fortalt gennem breve og holdt i tredje person, og fuld af komik og vildt og punket energi, skrev Mikkel Krause Fransen. Jeg har ikke selv læst bogen med den særlige titel, der er svær at oversætte til dansk. Jeg elsker pik, jeg elsker dick, hvad skal man kalde den? Mon Kraus selv er lige så ekspressiv, som hun er i romanen. Vi er ikke helt færdige med Louisiana Literature, fordi jeg har faktisk lavet et interview til avisen med Svetlana Alexievich, og jeg havde min båndoptager med, og jeg spurgte den hviderussiske Nobelpristager, hvilken bog hun først og fremmest vil anbefale bogfolks lyttere at læse. Så mine damer og herrer, kære lyttere, her er en anbefaling til jer fra Svetlana Alexievich.
Дорогие книжные люди, я хочу вам посоветовать прекрасного современного русского поэта Ольгу Седокову. В ее стихах вот есть ощущение тайны нашей жизни.
Og hvad betyder det?
Ja, jeg vil anbefale en fremragende russisk digter, Olga Sedakova. I hendes digte er der, kan man læse om vores livs hemmelighed.
Husk, at du altid kan høre Bogfolk via iTunes, eller du kan gøre det via Politikens podcast-app, som du henter gratis i App Store, eller at du kan høre os på politikken.dk/podcast/bogfolk. På genlyt i næste uge.